الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita masih di bab ke-19, yaitu rukun beribadah atau ibadah hati yang mencakup 3 perkara. Yang pertama yaitu cinta, yang kedua yaitu takut, dan yang ketiga yaitu roja, berharap. Dan kemarin kita telah menyebutkan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, 10 sebab ya datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu membaca Al-Qur'an. Di antaranya yaitu senantiasa melaksanakan ibadah yang sunnah. Di antaranya senantiasa berzikir. Kemudian lebih mengutamakan apa yang Allah cintai daripada apa yang kita cintai. Demikian pula yaitu mempelajari tentang nama dan sifat-sifat Allah. Iya. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa inilah 10 perkara atau sebab yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah berkata, "Thumma ma'al mahabbati yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan min Allah rajian lahu, raghiban rahiba." Kemudian, ya, disertai dengan cinta, seorang hamba wajib menyertainya dengan apa? Rasa takut kepada Allah. Demikian pula rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه. Saat ia melihat kepada dosa-dosanya dan kepada keadilan Allah dan bagaimana kerasnya siksa Allah, saat itu timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, saudaraku seiman, ya. Mengingat dosa itu, Pak, adalah merupakan sumber kebaikan. Sedangkan mengingat kebaikan itu, Pak, bisa menjadi sumber keburukan. Makanya, kebaikan-kebaikan kita lupakan saja. Tentang ketaatan yang pernah kita lakukan, tentang sedekah yang pernah kita berikan, tentang bantuan yang pernah kita ya salurkan, semua itu lupakan, gak usah kita ingat-ingat. Tapi yang kita ingat apa? Tentang dosa-dosa kita. Ya, sebab kalau kita mengingat-ingat kebaikan aja, Pak, khawatirnya apa, Pak? Khawatirnya malah menimbulkan ujub. Ya. Khawatirnya malah menimbulkan kesombongan di hati. Tapi kalau kita tidak ingat-ingat itu, yang kita ingat dosa, disitulah akan muncul ketawaduan. Ya, jauh dari kesombongan dan rasa ujub. Makanya dari itu, ya akhi, kalau kita ingat tentang kebaikan kita dulu, masa dulu saya pernah melakukan ini, langsung kita ingat. Apakah yakin itu diterima oleh Allah? Kita nggak tahu. Ya, makanya sebagaimana pernah kita bawakan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sementara hati mereka merasa takut. Ya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Apakah maksud ayat ini adalah orang yang pernah mencuri, ia berzina dan melakukan berbagai macam maksiat, dan ia merasa takut. Apa kata Rasulullah? Tidak. Tapi maksud ayat ini yaitu untuk orang yang sholat, zakat, puasa, haji, tapi ia merasa khawatir belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengingat tentang amal soleh kita, yang harus dimunculkan di hati kita itu kekhawatiran belum diterima oleh Allah. Bukan kita suudzon kepada Allah, bukan. Tapi khawatir kalau pertama kita belum melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang kedua, khawatir kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan ibadah itu. Karena setelah selesai kita beramal soleh, ada tugas selanjutnya, Pak. Ya, apa itu? Menjaga jangan sampai pahalanya dibatalkan oleh Allah. Yang membatalkan pahala kita setelah selesai beramal apa? Ujub. Sombong. Saudaraku seiman, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-ujubu muhbitun lil a'mal. Ujub itu membatalkan amal, saudaraku seiman. Nah ini akhi, jadi kita ingat dosa-dosa kita. Ingat akan kesalahan-kesalahan kita. Untuk tujuannya apa? Menimbulkan taubat kepada Allah. Untuk senantiasa kita memperbaharui taubat lagi. Iya. Makanya kata Fudhail bin Iyad, ada seorang hamba yang masuk surga gara-gara dosa. Ada lagi seorang hamba yang masuk neraka gara-gara amal soleh. Lalu beliau ditanya, kok bisa begitu? Kata beliau, ada orang yang berdosa, ya, namun akibat dosa itu ia jadi selalu ketakutan, gitu, Pak. Selalu merasa takut, was-was dengan dosanya itu, sehingga ia selalu bertaubat kepada Allah. Ia banyak beramal soleh. Gara-gara itu ia masuk surga. Ada lagi orang yang beramal soleh, lalu ia ingat-ingat akhirnya diri sombong, ujub. Gara-gara itu ia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku seiman. Wa in nadhara ila dzunubihi wa adlillah. Dan apabila ia melihat kepada dosa-dosa dirinya dan keadilan Allah. Ya, kenapa beliau menyebutkan di sini keadilan Allah, Pak? Ahlu sunnah wal jamaah meyakini, Pak, bahwa penduduk surga masuk ke surga itu dengan rahmat Allah. Dan penduduk neraka masuk neraka itu dengan keadilan Allah. Allah mengadab suatu kaum, menimpakan musibah dan bencana, semua itu tidak lepas dari keadilan. Iya. Bencana, musibah, semua akibat daripada dosa-dosa kita. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, kata Allah, maka itu akibat daripada perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Iya. Artinya Allah Maha Adil. Kalau ternyata Allah memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu artinya Allah menginginkan kebaikan buat dia. Iya, Allah ingin gugurkan dosa-dosa dia. Allah ingin angkat derajatnya. Karena tidaklah, kata Ibnu Qayyim, tidaklah Allah mengambil sesuatu dari seorang mukmin karena kecuali karena Allah ingin memberi dia dengan yang lebih baik. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Wa syiddati iqabihi. Dan ia ingat akan betapa kerasnya sanksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beratnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia saja, Pak, kita lihat bagaimana mengerikannya bencana-bencana yang Allah timpakan, Pak. Tsunami, gempa bumi, banjir bandang, longsor, ya, itu kecil dibandingkan dengan adab akhirat, Pak. Adab akhirat jauh lebih berat dari itu. Makanya kalau ada orang beriman, ya, yang dipercepat adabnya di dunia, itu kebaikan buat dia. Kenapa? Karena di akhirat dia enggak bakal diadab lagi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Inna ummati ummatun marhumah, laisa laha adabun fil akhirah, wa inna ma adabuha fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitan." Sesungguhnya umatku ini, kata Rasulullah, umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak akan diadab di akhirat. Adab mereka hanya di dunia. Dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan berbagai macam ujian. Makanya, Pak, ya, kalau ada orang yang beriman terkena bencana, meninggal, itu kebaikan buat dia. Artinya di akhirat Allah akan bebaskan ia dari azab api neraka. Sudah mencukupi azabnya di mana? Di dunia. Ya. Yang kita lihat dengar sekarang kaum muslimin di Aceh sana, di Sumatera sana, ada yang meninggal terkena longsor dan yang lainnya, wallah itu kebaikan buat mereka. Ya. Hakikatnya itu adalah apa? Menggugurkan dosa-dosa mereka. Dan sudah mencukupkan untuk mereka dari azab akhirat nanti. Ya. Makanya yang kita khawatirkan ya kita-kita ini yang aman-aman ini, ya, Pak. Yang masih dikasih keamanan ini itu kadang suka lupa. Ya. Kayak akal Islam terhadap seiman, kewajiban kita selalu merasa takut dan mengambil pelajaran. Jangan pernah merasa aman dari apa? Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penduduk desa itu merasa aman untuk ditimpa azab Allah di saat mereka sedang lelap tidur di waktu malam? "Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun?" Apakah penduduk desa itu merasa aman untuk ditimpa azab kami di waktu duha saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah? Ataukah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang dikhawatirkan oleh kita itu, Pak, makar yang tak terlihat dan tak terasa, Pak. Kalau bencana itu terasa. Ya, bencana itu menggugurkan dosa. Tapi ketika dikasih makar yang enggak terasa, gimana makar yang enggak terasa, Pak? Dijadikan kita malas-malasan ibadah. Dijadikan kita senang kepada maksiat. Semakin kita maksiat, semakin dikasih banyak ya kesenangan, semakin banyak dosa, semakin diluaskan rezeki. Allah itu makar, itu Pak. Makar dari Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang sangat kita khawatirkan. Iya. Makanya kalau kita, banyak di antara kita, Pak, tidak merasa kalau kita terkena makar Allah. Iya. Ada ikhwan selalu sholatnya terlambat. Selalu sholatnya masbuk. Tapi dia merasa imannya biasa-biasa saja. Ini wallah ya akhi, seharusnya dikhawatir. Jangan-jangan ini terkena makar ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan tidak ada semangat, tidak ada kesungguhan untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi Islam. Iya. Nah, kalau kita misalnya gara-gara dosa-dosa kita, kita langsung diberikan sanksi di dunia, alhamdulillah. Tapi ketika kita tidak diberikan sanksi apa-apa di dunia, mati dalam keadaan membawa dosa, wallah itu musibah. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Tabrani, Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza arada Allahu bi 'abdin khayra ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. "Wa idza arada Allahu bi 'abdin syarra," tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, "amsaka bi dzambih." Allah tahan hukuman buat dia di dunia. "Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Sampai Allah berikan semua azabnya di akhirat nanti. Iya. Makanya ketika kita melakukan dosa, kok kita merasa tenang-tenang aja, enggak dikasih apa-apa. Ya, akhi. Ya, yang kita takutkan itu seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah. Iya. Ketika orang-orang munafik itu berkata, "Kenapa Allah tidak mengazab kami? Ya, disebabkan ucapan-ucapan kami." Apa kata Allah? "Hasbuhum jahannam." Cukup bagi mereka neraka jahannam. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. "Wa in nadhara ila fadlihi al-'am wal khas wa 'afwihi syamil raja wa tami'." Ketika ia melihat akan karunia Allah yang umum dan khusus, dan melihat akan ampunan dan maafnya Allah yang mencakup ya seluruh makhluknya, di situ muncul Pak rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena karunia Allah luas. Rahmat Allah luas. Maafnya Allah luas. Tapi juga jangan tertipu dengan maafnya Allah. Ada sebagian orang ada yang tertipu, Pak. Allah kan Maha Pemaaf. Ya. Harusnya kan kalau kita yakin Allah Maha Pemaaf itu harusnya menimbulkan apa, Pak? Menimbulkan taubat. Menimbulkan minta maaf kepada Allah. Lah ini enggak. Ketika dia yakin Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, bukannya taubat, malah tambah kencang dosanya. Kalau dia berkata, "Ah, gampang nanti saya taubat kok. Allah Maha Pemaaf kok." Kan Allah mengatakan ya dalam surat Az-Zumar itu, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan merasa putus asa di rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni seluruh dosa. Gampanglah saya nanti saya taubat, Allah pasti terima taubat saya, selesai. Lah mending kalau dia dikasih sama Allah taubat. Gimana kalau ternyata tidak diberi taubat oleh Allah? Akhirnya dia terus saja asyik dengan maksiatnya, Pak. Sampai mati ya datang dia. Baru dia nyesal di situ. Na'udzubillah min dzalik. "In wuffiqa li tha'atin raja min rabbih tamaman ni'mah biqabuliha." Jika ia diberikan taufik kepada ketaatan, ia berharap kepada Allah supaya nikmat ini ya disempurnakan oleh Allah dan diterima. Pak, kalau kita ini dikasih kenikmatan bisa menaati Allah itu, wallahi itu pemberian yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Kita bisa sujud saja kepada Allah, salat, wallahi akhitu nikmat ya. Kita bisa salat, diberikan oleh Allah semangat untuk salat berjamaah ke masjid, wallahi itu pemberian yang lebih besar, Pak, daripada pemberian emas dan perak, Pak. Kita bisa berzikir kepada Allah, lisan kita berzikir di waktu pagi dan petang saja, masya Allah, alhamdulillah. Banyak di antara kita tidak menganggap itu nikmat, Pak. Banyak di antara kita menganggap nikmat itu cuma dikasih fulus. Nikmat itu kalau dikasih mobil. Nikmat itu kalau dipunya rumah, ya punya kendaraan. Adapun kalau kita bisa sholat, bisa zikir, dianggap itu biasa-biasa saja. Padahal di akhir, ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa sholat, bisa khusyuk,
bisa zikir, bisa baca Quran, itu lebih baik, Pak. Lebih baik, wallah.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an.
Maka ketika kita diberikan taufik oleh Allah, Pak, untuk salat tahajud, bersyukur, alhamdulillah, ya Allah.
Ya, sempurnakan nikmat ini, ya Allah.
Takut kita, jangan sampai dicabut lagi sama Allah, Pak. Ada orang sudah dikasih sama Allah kenikmatan salat tahajud. Setelah itu besok-besok nggak tahajud lagi.
Kenapa? Dia tidak mensyukuri nikmat itu. Dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang besar. Makanya diambil lagi, besok-besoknya dia nggak mau lagi tahajud.
Ya akhal Islam, saudaraku seiman. وَخَوْفَ مِنْ رَدِّهَا بِتَقْسِرِ فِي حَقِّهَا. Dan ia takut, ya, ketaatan itu ditolak oleh Allah akibat menyia-nyiakan haknya. Artinya takut, Pak, sholat kita nggak diterima akibat kita tidak sungguh-sungguh, Pak. Ada sebagian orang itu sholat itu, Pak, hanya sebatas melepaskan beban aja udah. Yang penting saya sholat dah, selesai dah. Kalau seperti ini, akhal Islam, yang dikhawatirkan itu sholatnya nggak diterima sama Allah, Pak. Orang yang takut sholatnya nggak diterima, dia akan sungguh-sungguh. Dia akan berusaha bagaimana dia khusyuk. Dia akan semangat, ya, ketika ia mendengar azan, segera ia pergi. Ya akhal Islam, itu tanda orang yang takut amal sholatnya tidak diterima. Tapi ketika kita asal-asalan beramal sholat, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya sedekah, udah gitu merasa, ah, saya sudah banyak ya, ketaatan. Ya, akhi, khawatirnya yang kayak gini ini gak diterima nih, Pak, amalnya sama Allah subhanahu wa ta'ala, Pak.
Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an.
وَإِنِ ابْتُلِيَ بِمَعْصِيَةٍ رَجَ مِنْ رَبِّهِ قَبُولَ تَوْبَتِهِ وَمَحْوِهَا. Apabila ia jatuh kepada maksiat, maka segera ia taubat. Dan berharap mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah. Dia berharap mudah-mudahan dosanya dihapus oleh Allah. Memang begitu, Pak, orang yang beriman itu, Pak. Orang beriman itu, ya, manusia. Yang namanya manusia gak lepas dari dosa. Tapi hebatnya orang yang beriman, setiap jatuh kepada dosa, segera taubat. Kalau berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahishah, yaitu dosa, mereka segera ingat kepada Allah, lalu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini, akhi, kehebatannya orang yang beriman itu, setiap jatuh kepada dosa, taubat langsung, minta ampun kepada Allah, dan berazam tidak ingin kembali lagi kepada dosa tersebut.
Iya.
Kata beliau, wa khasyya bi sababi dha'fi at-taubah wal iltifat li dhanbi an yu'aqab 'alayha. Dan dia pun takut disebabkan lemahnya taubat dia dan hatinya masih melihat kepada dosa tersebut. Jadi gara-gara itu Allah memberikan hukuman kepada dia, Pak. Lemahnya taubat itu maksudnya gimana, Pak? Artinya hati kita nggak ada penyesalan gitu, Pak. Nggak nyesal atas dosa kita. Bahkan terkadang masih ngarep-ngarep. Nanti kalau ada kesempatan pengen lagi. Orang seperti ini hakikatnya belum bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman.
Iya.
Wa inda ni'am wal masar yarjullaha dawamaha wa ziyadata minha wa tawfiqa li syukriha. Ketika diberi oleh Allah nikmat, diberi oleh Allah kegembiraan, dia berharap mudah-mudahan nikmat ini dawam, enggak dicabut lagi sama Allah. bahkan berharap mudah-mudahan nikmat ini ditambah sama Allah dan diberikan taufik supaya bisa mensyukuri nikmat, Pak.
Iya, makanya Rasulullah SAW berdoa apa, Pak? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Hafalkan doa ini.
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu kepadaku dan berubahnya afiat,
ya,
dan adab-Mu yang datang sekonyong-konyong tiba-tiba, dan aku berlindung kepada-Mu dari seluruh kemurkaan-Mu, ya Allah.
Mau enggak, Pak? Ketika kita sekarang ini kan dikasih kenikmatan aman sama Allah. Gimana kalau ternyata rasa aman ini dicabut oleh Allah, Pak? Seperti yang terjadi di Sudan. Terjadi pemberontakan, perang. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Tidak ada keamanan, ketakutan, kelaparan. Mudah bagi Allah itu untuk menimpakan itu kepada kita, Pak.
Makanya kita mohon kepada Allah, nikmat ini mudah-mudahan jangan dicabut sama Allah Subhanahu wa taala.
Mau enggak kita dicabut kesehatan kita oleh Allah, Pak? Mau enggak dicabut penglihatan kita oleh Allah, pendengaran kita oleh Allah? Mudah bagi Allah, Pak.
Makanya ketika kita dikasih nikmat-nikmat yang banyak ini, wallahi ya akhi, yang kita pikirkan adalah bagaimana mensyukuri nikmat.
Iya.
Minta tolong kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadahku kepada-Mu ya Allah.
Kita lanjutkan kata beliau, wa yakhsha bi ikhlalihi bi syukri min salbiha.
Dia khawatir kalau tidak mensyukuri nikmat itu, Allah cabut kenikmatan itu.
Ya. Antum kalau baca Al-Quran, Allah menceritakan tentang kisah negeri Saba. Antum tahu negeri Saba di mana? Di Yaman. Ya.
Itu negeri Saba itu diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, Pak. Berbagai macam buah-buahan, berbagai macam kenikmatan. Mereka diberi sama Allah. Apa yang terjadi? Fakafarat bi an umillah. Ternyata mereka kafir kepada nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah pun timpakan kepada mereka kelaparan. Setelah tadinya senang, enak, nikmat. Coba saudaraku seiman. Negeri kita ini diberi oleh Allah banyak sekali kekayaan, Pak. Berbagai macam kenikmatan. Kita rasakan, alhamdulillah. Syukuri. Syukuri dari diri kita sendiri. Jangan, ya, memang betul, ya, terkadang kita kesal dengan, apa namanya, penguasa-penguasa yang serakah dan yang lainnya rakus. Dan seringkali kita menyalahkan mereka. Tapi kita tidak pernah menyalahkan diri kita. Bahwa kita pun juga banyak dosa, saudaraku seiman. Karena Allah timpakan, berikan kepada kita penguasa yang zalim, juga akibat kita juga yang zalim. Akibat rakyat yang zalim, Allah bukan berikan kepada mereka pejabat dan penguasa yang zalim juga. Sama. Karena Allah memberikan kekuasaan itu sesuai dengan jenis perbuatan siapa? Penduduknya. Nah, penduduknya orang-orang yang zalim, ya dikasih sama Allah yang sama.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Wa indal makarih wal masaib yarjullah daf'aha wa yantadhir al-faraj ya al-faraj bihalliha. Ketika ditimpa musibah, maka dia pun sabar, mengharapkan pahala dari Allah supaya Allah segera mengangkat musibah tersebut. Dan ia pun menunggu ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ditimpa musibah, musibah apa Pak? Sakit misalnya. Ya. Kewajiban kita apa dong Pak?
Ya sabar.
Ditimpa musibah, bencana misalnya.
Sabar.
Karena memang kita hidup di mana Pak? Di dunia. Dunia itu harus kita yakini betul Pak. Dunia itu adalah negeri ujian. Jangan jadikan dunia itu sebagai surga dan kesenangan. Surganya orang beriman itu bukan di dunia, Pak. Surganya orang beriman itu nanti. Kapan? Setelah mati. Setelah mati. Banyak di antara kita pengennya bersenang-senang di dunia. Lah ya, akhi. Gak mungkin kita bersenang-senang di dunia. Kesenangan dunia hakikatnya itu adalah kelelahan. Silakan antum pikirkan baik, kita pikirkan baik-baik, Pak. Setiap orang yang senang di dunia pasti dia lelah. Lelah untuk mencari kesenangannya. Setelah dikasih kesenangan, lelah hatinya dia. Lelah imak dia takut dicabut kesenangannya. Lelah dengan kesenangan itu sendiri. Iya. Makanya ya akhal Islam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada di dunia ini kesenangan yang tidak melelahkan. Tidak ada. Makanya Rasulullah SAW berdoa apa? Wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dinginnya hidup itu nanti setelah kematian, ya Allah. Kenapa Rasulullah meminta dinginnya kehidupan itu setelah kematian? Karena, Pak, kenikmatan yang hakiki itu nanti setelah kematian. Ketika kita berhasil ya meninggal di atas husnul khatimah, di atas keimanan, di atas ketakwaan, maka orang yang beriman diberikan kenikmatan di kuburnya. Sebelum nanti dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa yantadhirul farad bihilliha. Dan menunggu ya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, menunggu pertolongan Allah termasuk ibadah. Menunggu pertolongan Allah itu termasuk apa? Ibadah. Ketika antum dikasih musibah misalnya seretnya rezeki. Udah usaha sana sini ya, tetap aja seret. Tapi antum menunggu dengan sabar ya, mengharapkan datangnya pertolongan dari Allah. Ya, menunggunya kita itu Pak, itu saja sudah ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan untuk menunggu ini memang butuh kesabaran, Pak. Makanya kesabaran itu kan diberikan pahala oleh Allah, Pak, tanpa batas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan balasan tanpa batasan, Masya Allah. Iya. Surah Qasiman, kita lanjutkan. Wa yarju aydan an yuthibahu 'alayha hina yaqumu bi wadhifati sabr. Dan ketika ditimpa musibah itu dia berharap mudah-mudahan diberi pahala karena kesabarannya itu. Iya. Makanya kalau orang yang beriman tuh Pak ya, karena keyakinan dia yang kuat itu musibah malah jadi nikmat, Pak. Sahih, Pak. Kenapa? Karena keyakinan. Dia sadar musibah ini menggugurkan dosa. Dia sadar musibah ini hakikatnya adalah pahala di sisi Allah kalau dia sabar. Nah, ketika dia yakin itu dan dia berharap akan ampunan Allah dan pahalanya, wallahi musibah yang berat itu jadi kenikmatan. Iya. Disitulah akan muncul ketegaran. Disitulah ya, seseorang itu terlihat walaupun ditimpa musibah yang berat tetap tersenyum dia, Pak. Nah, ini berat, Pak. Enggak mudah, Pak. Kenapa? Karena sabar itu panas, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan sabar itu seperti apa? Seperti panasnya cahaya matahari. Kata Rasulullah SAW apa? As-sabru dhiya. Sabar itu seperti dhiya. Apa itu dhiya? Itu daw'u syams. Yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari bermanfaat tidak, Pak? Manfaat banget. Tapi kalau antum berjemur di bawah teriknya matahari, panas nggak, Pak? Panas. Demikian pula sabar. Sabar itu panas. Tapi manfaatnya luar biasa. Hasil dari kesabaran itu lebih manis dari madu, kata para ulama. Iya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak sabar, hasilnya lebih pahit daripada segala sesuatu yang pahit. Akhal Islam saudaraku seiman. Mayakhsha min ijtima'il musibatain fawatil ajri al-mahbub wa husulil amril makruh idza lam yuwaffaq lil qiyam bisabril wajib. Dan seorang mukmin takut kalau ia dikumpulkan padanya dua musibah. Ya, terkumpul pada diri kita dua musibah. Sudah dikasih musibah dunia, sudah gitu enggak dikasih musibah enggak sabaran. Dikasih sakit, musibah enggak, Pak? Musibah. Udah gitu enggak sabar. Karena enggak sabar, apa yang terjadi? Ngambek sama Allah. Marah-marah sama Allah. Akhirnya musibah bukannya pahala apa buat dia. Musibah malah membuat dia masuk neraka. Semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayak gitu enggak, Pak? Ada. Ketika dikasih sama Allah musibah, dia nyalahin Allah. Kok Allah enggak adil sih sama saya? Iya. Teman saya dikasih kenikmatan, saya enggak dikasih kenikmatan. Allah enggak adil sama saya. Ya akhi, antum terkumpul pada diri antum dua musibah. Satu yang pertama itu musibah dunia. Yang kedua musibah akhirat. Makanya dari itulah, Pak, kalau kita ditimpa musibah, supaya musibah ini jadi pahala, berarti apa, Pak? Sabar, sabar. Kalaupun kita tidak sabar, itu tidak akan berguna. Apa manfaatnya kita tidak sabar saat kita sakit? Apakah dengan tidak sabar sakit kita jadi sembuh? Ya enggak juga. Bahkan sakit kita malah menambah dosa. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya dari itu, ya akhi, kalau kita ditimpa musibah dunia, jangan sampai terkumpul pada diri kita dua musibah. Iya. Itu musibah dunia tadi, yang kedua musibah akhirat, yaitu karena kita tidak sabar. Saudaraku seiman. Fal mu'min al-muwahhid mulazimun fi kulli ahwalihi lil khaufi war raja. Maka orang yang mentauhidkan Allah senantiasa berada di antara dua keadaan tadi, kata beliau, antara takut dan berharap. Wahada huwal wajib wahuwan nafi'. Inilah kewajiban setiap kita, Pak. Dan itu yang bermanfaat buat kita. Takut amalnya enggak diterima. Berharap agar Allah terima amalnya. Takut akan azab Allah dan berharap akan ampunan dari Allah. Iya. Wabihi tahsulu sa'adah. Dengan cara itulah kita bisa diberikan oleh Allah, Pak. Kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Lakin yukhsha 'alal 'abdi min khuluqaini madhmumaini. Tapi kata beliau, yang dikhawatirkan itu kalau kita terkena dua akhlak yang tercela, kata beliau. Apa itu, Pak? Kata beliau, imma an yastawli 'alaihi al-khauf hatta yaqnuta min rahmatillah. Yang pertama, akhlak yang tercela itu apa? Yaitu dikuasai rasa takut. gara-gara dikuasai rasa takut ini, malah menyebabkan dia berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Au yatajaru bihi ar-raja hatta ya'man min makrillahi wa 'uqubatihi. Yang kedua dari akhlak yang buruk apa, Pak? Yaitu terlalu besar harapan sehingga akhirnya dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking besarnya harapan dia. Makanya ya akhi, kenapa Al-Qur'an itu selalu mengumpulkan antara bisyarah dan nadharah? Bisyarah itu apa? Ya. Pemberian kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Ya. Pak. Kabar gembira dengan apa? Dengan surga. Dan nadharah, nadharah itu apa? Memberi peringatan dengan apa? Dengan neraka. Selalu itu dalam Al-Qur'an tuh, Pak. Makanya kan para rasul disifati begitu. Rasulam mubasyirina wa mundhirin. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Iya. Dua ini harus diseimbangkan. Memberikan kabar gembira tapi juga harus memberikan peringatan. Ada suatu kelompok kalau dakwah isinya fadilah amal aja, Pak. Fadilah amal, siapa yang beramal ini maka pahalanya segini, siapa yang beramal ini maka pahalanya segini, tapi enggak pernah memberikan apa? Ancaman dengan api neraka. Orang seperti ini biasanya, Pak, akan menimbulkan apa? Terlalu besar pengharapannya, akhirnya terkena penyakit apa? Ujub. Ya. Ada lagi kelompok kebalikan. Berdakwah isinya ngancem aja dengan neraka. Akhirnya apa, Pak? Menimbulkan orang-orang yang kunut min rahmatillah. Berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah memvonis orang, arogan. Iya. Dakwah yang benar itu mengumpulkan antara dua perkara ini, Pak. Yaitu memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan dengan api neraka. Kalau ini seimbang, Masya Allah, kekuatannya dahsyat saudaraku seiman. Makanya tata cara mendidik anak pun seperti itu. Anak itu jangan dibiasakan hanya diberikan kabar gembira aja, Pak. Ya. Jangan pula dibiasakan ditakut-takuti terus jadi penakut. Jangan. Tapi harus diseimbangkan antara dua tadi, Pak. Memberikan kabar gembira dengan memberikan apa? Peringatan. Supaya muncul dua tadi, yaitu rasa takut dan rasa berharap. Di situ seimbang. Saudaraku seiman. Ya, kata beliau, "Wa mata balaghatil hal bil abdi ila hadza faqad dayya'a wajibal khauf war raja'." Ketika seorang hamba lebih berat dari salah satunya tadi, lebih berat rasa takutnya atau lebih berat rasa berharapnya, maka biasanya dia akan menyia-nyiakan kewajiban ibadah takut dan berharap itu. Iya. Aladaina huma min akbari usuluddin wa min a'dami wajibati. Di mana dua perkara ini merupakan pokok agama yang paling besar dan kewajiban yang paling agung, yaitu takut dan berharap. Iya. Sadaqah seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Lalu beliau berkata, "Innal khawfal mahmud as-sadiq huwa ma hala baina sahibihi wa baina maharimillah." Sesungguhnya rasa takut yang terpuji dan jujur itu adalah yang menghalangi pelakunya dari keharaman-keharaman Allah. Nah, ini baru takutnya jujur nih, benar nih. Ya, kalau dia memang takutnya benar, tandanya dia akan menjauhi apa? Keharaman. Benar itu. Tapi kalau takutnya enggak benar, cuma di mulut tuang. Ada sebagian orang takutnya cuma di mulut, Pak. Ketika ditanya, kamu takut sama Allah? Takut. Tapi maksiat jalan terus. ya, ketika sendirian yang dilihat aurat-aurat, kita katakan Anda belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak jujur dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi takut yang benar kayak gimana? Takut yang jujur dari hati itu yang seperti apa? Itu yang membuat kita menjauhi keharaman. Walaupun kita sendirian, enggak ada orang, enggak ada yang lihat. Iya. Fa idza tajawaza dzalika khifa minhu an yaqa sahibu fil ya's min rahillah wal qunut min rahmatillah. Tapi ketika rasa takut itu berlebihan, yang dikhawatirkan itu akhirnya dia malah qunut min rahmatillah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang yang berputus asa dari rahmat Allah tandanya gimana, Pak? Hah? Orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu tandanya, Pak, pertama dia jadi arogan. Iya. Mudah memvonis orang kafir. Iya, dan sebagainya. Kenapa? Karena saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu berat rasa takutnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Bahkan sebagian orang, Pak, ada yang takut kepada Allah malah menimbulkan stres. Ada. Saking takutnya kepada Allah, stres. Kita katakan ini salah. Berarti cara takutnya dia kepada Allah salah. Ini. Yang benar bagaimana dong? Ya tadi, rasa takut itu menimbulkan taubat. Menjadikan kita meninggalkan maksiat, saudaraku seiman. والرجاء المحمود الصادق والرجاء الذي يكون مع امر بطاعته على نور من الله. Dan berharap yang terpuji, yang jujur itu, yaitu berharap yang disertai dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan petunjuk dari Allah. Adapun kalau seseorang itu, kata beliau, terus-menerus berbuat dosa dan ia mengharapkan rahmat Allah tanpa amal, fahadha huwal ghurur, maka ini orang tertipu. Ya. Ini orang harapannya dusta. Sebab kalau dia mengharapkan rahmat Allah, dia pasti taubat kepada Allah, bukan malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidza qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf berkata, al khauf war raja ka janahi at-ta'ir. Idza istawaya istawa at-thayr. Rasa takut, rasa berharap bagaikan dua sayap burung. Kalau dua sayap itu seimbang, maka dia akan terbang. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi naqs. Tapi kalau salah satunya berat sebelah, maka terbangnya pun juga akan susah. Iya. Nah, demikian pula kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penting sekali tadi, Pak, tiga perkara ini. Yang pertama apa? Cinta. Yang kedua apa? Takut. Yang ketiga apa? Berharap. Tiga ini harus selalu ada dalam ibadah kita. Kapan saja hilang salah satunya, pincanglah ibadah kita. Ya. Nah, ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an, ya, rukun daripada ibadah yang harus betul-betul kita perhatikan, betul-betul kita awasi, ada tidak di hati kita rasa cinta kepada Allah, rasa berharap, dan rasa takut. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengumpulkan tiga ibadah ini pada setiap ibadah kita, Pak. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencintai Allah, yang senantiasa takut kepada Allah. Demikian pula senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya penuh dengan penuh kejujuran, ya, dari hati kita, bukan sebuah kedustaan. Baik, saya kira cukup demikian, wabillahi taufik. Kita tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.